velkommen til denne episoden av Mestre livet. Det kiler I magen. Jeg gleder meg så mye til dette temaet vi skal snakke om, Torkel.
Den har jeg også gledet meg veldig til, altså. Kjempespennende. Noe som begge opptatt av, og vi har jo til og med en gjest som ekspert, så I dag skal vi lære masse, håper jeg. Det blir skikkelig gøy.
Gleder meg. Altså, dette en venninne, og jeg har kjent til lenge og synes at det hun driver med så spennende. Hun en av de som har tatt et tema som ganske tabu og gjort det kult. Det litt av en bragd. Jeg digger hun dama her. Velkommen, Kari Oppsal.
Å, takk, Sandra. Takk, Torkil. Det var en koselig introduksjon.
Og du også aktuell med en ny bok.
Manifestering. Yes. Manifestering, en håndbok til livet du ønsker deg.
Ja.
Og den jeg akkurat lest, og kjempebra. Kan virkelig anbefale den. Og så jo på 110 sider, så det absolutt, man får jo faktisk lest den på kanskje halvannen til to timer. Og da har du lært utrolig mye, og fått praktiske oppgaver som du har nytte av. Da. Det ikke bare teori, men ting du skal gjøre.
Ja, for denne episoden skal jo handle om det. Manifestering. Skal vi starte på det helt basice? Hva manifestering, Kari?
Helt enkelt forklart så manifestering det å tenke på noen ting, se for seg noen ting, og så gjøre det til fysisk virkelighet. Alt vi har rundt oss som menneskeskapt manifestert. Fordi, bare tenk på kaffekoppen du kanskje sitter med I hånda, noen har sett for seg og tenkt på hvordan den skal se ut, at de I det hele tatt skulle lage en kaffekopp, og så har de tatt steg for steg for å få det til å skje. Og for å få noe til å skje, så trenger vi å ha med oss både tankene, altså den mentale delen av den vi og vi trenger også ta grep da, I den fysiske verden.
Ja, for det som du sier at alt som finnes har først funnet sted I en eller annen sitt hode. Alt som rundt oss.
Og hvor mange ganger har ikke genier blitt først sett på som rar, fordi at de har en helt ny tanke som enda ikke har oppstått? Og så har vi sett I ettertid at det har vært banebrytende for evolusjon, rett og slett.
Ikke sant? Og tenk så mange fantastiske ideer og konsepter som aldri har manifestert seg til virkelighet fordi personen ikke trodde på seg selv. Fordi personen ikke trodde at det var mulig. Så verden har nok også på et vis gått glipp av fantastiske ting.
Ja, hva skjer hvis man ikke manifesterer, eller alle manifesterer?
Vi manifesterer jo hele tiden, gjør vi ikke?
Men man manifesterer kanskje ubevisst, og så får man det man har I hodet, selv om man ikke vil ha det. Det kanskje ganske vanlig.
Det veldig vanlig. Så, ok, vi kan jo se på manifestering sånn helt rasjonelt først da, uten å trekke inn det åndelige eller det spirituelle, så handler manifestering om å sette seg mål og jobbe mot målene sine. Og jeg jo gammel idrettsutøver, gammel snowboardkjører, og der det jo en helt, det sier seg selv I snowboardmiljøet, at du klarer ikke å lande triks hvis du ikke har visualisert det først. Du må klare å se for deg at du lander på beina. Så til og med uten det spirituelle perspektivet, så bruker vi jo begge metoder, både det mentale og det praktiske håndfaste for å få ting til å skje. Da. Mm. Sånn, jeg liker jo å se på manifestering gjennom det spirituelle perspektivet, og derfor så trekker vi også inn da, ikke sant, den høyere bevisstheten vår, og underbevisstheten vår også, underbevisstheten viktig uansett. Da, ikke sant? Det jo, hva sier de, 90-95% av alle prosesser I kroppen skjer fra underbevisstheten. Så vi går jo på autopilot veldig mye av tiden. Og vi vant til å tenke de samme gamle tankene. Vi har sannheter, indre sannheter, som bygget seg opp over tid. Og de sannhetene vi tror på, det blir virkeligheten vår.
For de gjentar seg og blir bare automatisert uten at du tenker over det.
De blir helt automatiske. Altså hjernen vår prøver jo bare å spare energi. Det her vet jo dere mye om begge to, da. Men hjernen vår skal jo holde oss trygg og den sparer energi. Og det krever mye mindre energi for hjernen å tenke de samme tankene som vi alltid har tenkt. Da. Og det også derfor det vanskelig og krever energi å gjøre endringer, og skifte, endre vaner, fordi hjernen må faktisk bruke ekstra energi på å skape, danne nye nervebaner. Og det krever jo ekstra innsats av oss da.
Det med visualisering jo superspennende. Og man trenger jo ikke gå over det spirituelle for det jo Ingemar Stenmark, som tidenes mestvinnende alpinist, fortsatt tror jeg. Før i tiden, i hvert fall, jeg vet ikke om det sånn fortsatt, så fikk du ikke lov til å prøvekjøre løypa. Men han visualiserte løypa hver gang, og hvilken tid han kom inn på, og han klarte omtrent alltid å treffe den tiden, visst nok da. Og har jo vunnet liksom 90 verdenscup-seier eller noe sånt. Og jeg husker når Aksel Lund Svindal var skadet etter en eller annen voldsom skade, så måtte han først klare å visualisere at han kjørte det der handkamrennet i hodet, før han kunne gjøre det i virkeligheten. Og Birgit Skarstein, hun Paralympics-roeren, hun har jo, når hun visualiserer en finale, så har hun like høy puls der hun sitter og visualiserer, som hun har under løpet. Sånn at det å visualisere og se ting for seg, og dette har jeg også i kamerakuren, dette her med å se for deg et bilde du skal ta, og tørrtrene på det inni hodet, før du skal ut der. Og jeg har også brukt mye av det samme, særlig til å begynne med når jeg var så redd for å tale i forsamlinger, så måtte jeg kjøre gjennom et foredrag i hodet mange ganger, slik at når jeg endelig var ute og holdt foredraget, så hadde jeg allerede vært der. Fordi at hjernen vår er så flink til å visualisere og lage disse nye handlingsmønsterne og koblingene i hjernen. Da.
Ja, altså vi er jo veldig gode for å se for oss at vanskelige ting skjer, at kriser skjer og bekymrer oss. Men det vi snakker om her, det jo å se for oss et godt utgangspunkt. Det som så kult med visualisering, og nå finnes det mange forskjellige forskninger på det, sånn som Richard Swin for eksempel fra 70-tallet som brukte det på skiflyvere, som vi skriver i boka våres, Torkil, og The Free Throw Study, der de bruker basketballspillere som noen skal bare se for seg at de klarer å få ballen i kurven, noen skal fysisk gjøre det, og på slutten av det her eksperimentet så ser du at de som bare ser det for seg er nesten like god. Og noe som er helt vilt, som du som lytter kanskje ikke kommer til å tro på før du går og leser på nettet de her, der det faktisk er gjort forskning på det, det er at med å visualisere så kan du bygge muskelmasse. Jeg har selv opplevd det her bare sånn kort av egen erfaring da jeg var med på Stjernekamp, som et program der du skal synge i masse forskjellige ulike sjangrer og se om du kan være en allsidig underholdningsartist. Og jeg mistet stemmen på program 7, og jeg kom til finalen, så vil si program 8, 9 og 10, så hadde jeg ikke stemme. Jeg klarte ikke snakke, jeg klarte ikke ha generalprøve, den var borte. Alt jeg måtte kunne gjøre for å øve, og noen av de sangene som jeg skulle synge da, har jeg aldri sunget i hele mitt liv før, fordi jeg trodde aldri jeg skulle komme så langt. Jeg er ikke verdenskjent for å ha skikkelig trua på meg selv. Jobbet med det. Og alt jeg gjorde var å se det for meg i hodet, og øve, øve, øve i hodet mitt. Og jeg merket at når jeg ser for meg at jeg synger, at musklene liksom gjør et eller annet. Altså det skjer et eller annet i halsen. Vet det høres rart ut, jeg forstår at dere er skeptiske, men når jeg første gangen syngde live, da, så står jeg på live TV til nesten en million seere. Og det går bra. Jeg kommer videre og kom på andre plass. Selv uten stemme. Så jeg har fått merket hvor kraftfull visualisering er på nært hold egen.
Og da kom jeg på enda et eksempel. For at når jeg padlet, jeg var da 17-18 år, og så var det et kvalifiseringsstevne til å komme på landslaget til et stevne i Polen. Og da hadde jeg akkurat lest boka Best når det gjelder av Vidi Railo, som handler mye om å visualisere da. Og da visualiserte jeg at jeg lå en meter foran motstanderne hele veien, og kjørte det løpet om og om igjen, sånn at når jeg lå der hele veien, så kom jeg i mål og ble tatt ut i landslaget, og vi vant jo der i Polen til og med. Sånn at de kreftene som er i visualisering og bruke det konstruktivt, det er bare helt utrolig kraftfulle greier. Altså.
Ja, altså, unnskyld, men Mel Robbins sier at det når vi visualiserer, så koder hjernen det som minner. Og hvorfor det da lettere å gjøre etterpå? For som du sier, for da slipper jo også hjernen å tenke ut noe nytt, for den tror allerede at det har skjedd. For hjernen vår vet ikke om vi ser det, eller om vi ser det for oss. Ja,
det er helt fantastisk. Og det som er at det er så mye kraft og makt i å vite om det her, da. Vi kan virkelig gjøre livet vårt så mye bedre bare ved å bruke verktøy som det her. Og tenk så mye vi bekymrer oss, som du var inne på, Sandra, at vi kan se for oss worst case scenarios i hodet hele tiden. Da. Så vet vi jo at tankene våre skaper jo følelser i kroppen. Det er jo også derfor, ikke sant? Godt eksempel på at hjernen vet ikke forskjell på hva som er ekte situasjoner og hva vi ser for oss. Det har vi alle merket når vi sitter hjemme og bekymrer oss for ting.
Ja, altså et fysisk eksempel er jo for eksempel at menn kan se for seg en seksuell situasjon og få benne.
Ikke sant?
Men det veldig konkret. Ja. Det vet jeg høres litt drøyt ut, men det jo et konkret fysisk eksempel.
Mm.
På at noe skjer fysisk på at du ser for deg noe.
Ja. Kvinner også da. Kan ja, jo, ja,
det også. De kan også bli veldig godt. Mm.
Yes. Men ja, så det å bare ta i bruk det mentale, som vi alle tre er veldig opptatt av, det er så mye kraft i det da. Og det er også viktig for manifesteringen. Og da er vi inne på det vi kan kalle loven om tiltrekning da. Og hvis vi sånn skal gå gjennom her steg for hva som trengs for å faktisk lykkes med manifesteringene, så må vi også huske på at vi trenger å vite hva vi vil da. Vi trenger å bestemme oss for hva vi ønsker oss i livet, enten det er en følelse, eller om det er noe å oppnå et eller annet resultat i livet. Så den må vi ha med oss. Og så, når vi har bestemt oss for det, funnet ut, lyttet til hjertet, og så kanskje lyttet til intuisjonen vår, veldig gjerne, for å finne ut av hva vi ønsker oss, så gjelder det å bruke loven om tiltrekning aktivt. Da. Og enkelt forklart, så er jo loven om tiltrekning det at vi ser rundt oss, vi tiltrekker oss det vi er. Den energien vi sender ut i verden kommer tilbake til oss. Og et enkelt eksempel på det er jo, ikke sant, er vi en hyggelig, smilende, god person som deler raust, er vi gavmilde, deler vi, tar vi vare på de rundt oss, så kommer det alltid tilbake til oss. Møter vi en person som ikke sprer noen glede, så får vi jo heller ikke noe lyst til å interagere med den personen selv, sant? Så bare sånn enkle sosiale eksempler er gode eksempler på hvordan energi virker, da.
Mm. Det har jeg et godt eksempel på fra et fotokurs i Marokko, oppe i fjellene. For da, og det interessant, når du sender ut 12 stykker på fotokurs, så det som å være en trener, sender dem på banen, hvem det som lykkes med å få tak i de bildene som de vil ha? Og så har de vært ute da, halvannen til to timer, og så kommer en kar tilbake. Hva det med denne landsbyen her? Alle så hyggelige. Det blir invitert inn over alt, og får te og kaffe og kaker, og her borte ble jeg til og med forsøkt gifta bort. Hva det med denne landsbyen? Og så kommer det noen minutter senere, så kommer en kar. Hva det med denne landsbyen her? Alle sure. Ingen vil bli tatt bilde av, og her nede ble jeg kastet stein etter. Hva det med denne landsbyen her? Og da trenger du nesten ikke å se for dere kroppsspråket og innstillingen og utstrålingen til disse to, for da skjønner du hvorfor de har fått disse her responsene. Da. For at vi speiler folk, ikke sant? Hvis du kommer til meg og er i møtekommende å bli, så speiler jeg deg veldig fort. Og du opplever da alle folk rundt deg som veldig blir og hyggelige. Men folk som sure og negative og pessimistiske og uvennlige, de vil jo oppleve at folk rundt dem speiler dem, og alle i deres verden uvennlige.
Mm.
Sånn at det veldig viktig å være klar over, tenker jeg da.
Veldig. Og når det kommer til å smile, være smilende i møte med andre, da, så det veldig ofte at vi tenker sånn, oi, jeg må føle meg glad før jeg smiler. Men vi kan jo også gå for det, bruke metoden andre veien. Vi kan smile først før vi glad, bare å teste det. Fordi det som skjer med hele kroppen og systemet vårt, er at vi slapper mer av, vi har det bedre, og vi blir gladere.
Ja, de musklerne her sender jo et signal til hjernen at oi, vi glad?
Nettopp. Og bare det å ta ja, teste en uke da. Hva skjer med relasjonene dine? Hva skjer med møtene du I hvis du møter folk med et smil I en uke? Uansett hvordan du føler deg. På med smilet. Mm. og, men det som viktig her da, jo sånn, når du kommer til manifestering, og det mye snakk om positiv tenkning, sant? Og det kan jo også skje at det nærmest blir ubehagelig å forsøke å manifestere, ubehagelig å forsøke å liksom tenke positivt. Oi, betyr det å bruke loven om tiltrekning at jeg må være positiv hele tiden da? Det kan fort føles vondt også, hvis vi ikke har oss selv helt på plass da. Så det å tenke positivt, eller manifestere og forsøke å skape noen ting som vi ønsker oss I livet, det gjelder også å jobbe med innsiden og forsøke så godt vi kan å kjenne på at sånn, ok, jeg faktisk god nok her og nå også, uansett hva jeg får til, hva slags resultater jeg får, hva som skjer I livet mitt da. Så egentlig, sånn hvis vi skal lage en sånn oppskrift her, kanskje det egentlig steg igjen. Ok, jobbe med aksepten av oss selv og finne verdien I oss selv da. Det også et veldig viktig konsept når det kommer til å faktisk få ting til å skje da. Så det her en dobbel gevinst. En, vi føler oss bedre. Vi blir ikke så påvirket av det som skjer rundt oss. Når vi også klarer å gi slipp på om det vi ønsker oss skal skje eller ikke, så skjer det også noe veldig kraftfullt når det kommer til hvordan energi funker. Et godt eksempel jo I kjærlighetsrelasjoner. Se for deg at du bare så forelsket I en person, og du ringer hele tiden, og du sender melding på melding, og alt du har lyst til å bare være sammen med den personen hele tiden. Hva skjer da ofte med mottakeren av all denne oppmerksomheten? Ofte så begynner de å trekke seg unna da.
Mm.
Sånn kan det også være med ønskene våre og det vi drømmer om da. Jo mer vi vil og vil og vil fra et sted som desperat I oss selv, eller fra et sted I oss selv, da vi føler at vi mangler noen ting. Det nesten sånn at vi bare skviser ønsket vårt bort fra oss. Vi kveler energien I det. I buddhismen så jo det å ha forventninger til noen ting, det ses på som en vei til lidelse. Mm. Og det har vi også alle opplevd. Det å ha forventninger til at noe, eller noen skal gjøre noe, eller være noe, eller at noe skal bli sånn som vi forventer, og så skjer det ikke, og så blir vi kjempeskuffa da. Så det å ha to virkeligheter, holde to sannheter på en gang, og være sånn, ok, jeg ønsker meg faktisk dette, det hadde vært kjempenydelig, fint, kult om jeg fikk til dette her, men klarer jeg også å holde en sannhet som sånn, om det ikke skjer, ja, så gjør det ingenting, og jeg klarer meg helt fint likevel. Da vi fri til å være I øyeblikket. Og da, sammen med en kjærlighetsrelasjon igjen, hvis to mennesker møtes, ingen av dem særlig desperate, begge bare nyter hverandres selskap som en deilig bonus, mye større forutsetninger for at det kan vokse noe der, sammen. Ja. Så det å gi slipp så fascinerende.
Ja. Hei, det Petter.
Hei du, vi klart å sende pakken du bestilte, men det noe feil her, så vi trenger kreditkortnummer og bank I det på nytt.
På den ene siden anser Petter seg selv som en ganske skjerpa type.
Skal du ha den, eller?
Ja, sorry, jeg på vei til barnehage.
På den andre siden...
Hva sa du med bank I det?
Kreditkortnummer og bank I det på nytt.
Telefonsvindel dessverre et økende problem. Derfor inkluderer Telenor svindelvarsel I nye mobilabonnement. For vi skal være hele Norges sikkerhetsnett. Se Telenor.no.
Og så det kanskje det med å utstråle at du allerede der
yes.
som sånn superviktig, tenker jeg da og nå kommer jeg på når du snakker om disse tingene, det kanskje gjelder I helse også, for at jeg opplever jo så mange tilbakemeldinger fra folk som desperat ønsker å bli friske og som ikke det som slitne, utmatte tar noen symptomer så da kommer jeg bare til å tenke på ikke noen bevis eller noe på det, men det kan godt være at hvis de visualiserer seg inn I en tilstand hvor de friske, at det I større grad også vil skje, at denne desperate jakten på en partner da, kan tilsvare den desperate jakten på å bli frisk. Og hvis du kan klare å øve deg på å forestille at du faktisk frisk, at det kan hjelpe deg på veien da.
Det tror jeg absolutt det kan. Helt klart. For som du sier da, Torkild, sånn, ok, og faktisk se for seg, late som at man allerede har det man ønsker seg, det en, ja, det viktig, det en sånn manifesterings, det et grunnlag for å rett og slett tiltrekke deg det du
ikke sant?
Ønsker deg.
Og det måtte jeg øve meg på, ikke sant? For eksempel når jeg ville bli foredragsholder og tørre å stå i store forsamlinger, så måtte jeg øve meg på å tenke at jeg allerede det. Jeg en som kommer ut og tar det som en selvfølge og holder foredrag for masse folk, noe som veldig absurd for meg da. Men jeg øvde meg på å ha vært der og tenke at dette kan jeg. Og da gikk det mye lettere.
Ikke sant?
Man kan lure seg selv veldig. Vanligvis så blir vi lurt ubevisst av automatiske tanker som kanskje kommer fra barndommen eller omgivelsen eller hva som helst. Og hjernen stoler på det vi forteller den, uansett hva det sånn at vi blir lurt ubevisst, og at det gjelder å lure oss bevisst da, dit vi vil.
Nettopp, elsker det. Lur deg selv bevisst.
Lur deg selv, det en fin
ja.
Boktitel.
Ja, det min neste boka, ja. Lur deg selv. Ja. Men og jeg, ok, jeg ser på intuisjonen vår også da, som en nøkkel her til å manifestere det vi ønsker oss.
Fordi, kan du forklare intuisjonen i tilfelle noen som ikke vet?
Intuisjonen, magefølelsen, vi har alle sammen en sånn indre stemme som snakker til oss, forsøker å snakke til oss hele tiden. Hvis vi kjempetravle, sosiale hele tiden, scroller hele tiden, ser på Netflix hele tiden, så det vanskeligere å høre intuisjonen. Roer vi ned, puster vi, sørger vi for å hvile nok, Torkild, ikke sant? I hvilekuren, ny boka di, så har du masse gode tips for å roe ned og hvile, og når vi gjør det, så vil intuisjonen vår også bli bedre. Ok, jeg ser på intuisjonen som sjelens stemme. Og jeg ser på drømmene våre som noe som sjelen vår kaller oss mot. Drømmene våre sjelens måte å bare liksom, ja, lokke oss i en retning da. Du hadde ikke drømt om noen ting, eller ønsket deg noen ting, hvis ikke det var noe for deg der. Det en sånn...
Og hvis det ikke var mulig, tror jeg.
Ikke sant? Jeg liker å leve etter den reglene. Og så gjelder det også å finne ut av hvor motivasjonen vår kommer fra. Det også viktig å stille seg selv spørsmål om når vi kjenner at vi ønsker oss noen ting, har lyst til noen ting. Hvorfor? Sannsynligvis det noe for deg der, fordi du i det hele tatt kjenner på følelsene. Men det viktig også å skille her mellom ytre og den indre motivasjonen vår. Da. For motivasjonen så interessant og komplekst, og den kommer fra så mange steder. Ofte så kan vi ha lyst til å få til ting fordi vi tror at andre vil like oss bedre, fordi vi tenker at vi må gjøre noen ting i forhold til samfunnets standarder. Det ytre motivasjon da. Den indre motivasjonen kommer fra hjertet. Vårt, fra intuisjonen vår, fra vår indre stemme. Vår autentiske stemme, kanskje. Ja. Så hvis vi, altså for å si sånn, vi kan manifestere veldig mye ut fra ytre motivasjon også. Så energi og funker uansett så lenge du legger, så lenge du mater det du ønsker og mater drømmen din da med, ikke sant? Gode tanker og følelser og visualiseringer, og du tar steg, så vil du manifestere helt utrolig mye uansett om det indre eller ytre motivasjon. Men jeg tror da at når vi har med oss hjertet vårt på laget, og virkelig går mot det som innerst inne føles godt for oss, så tror jeg vi får ekstra kraft, ekstra mye stødig energi inn i manifesteringene våre.
Og så vil du jo tiltrekke deg de som har den samme motivasjonen, da. Så det jo det med loven om tiltrekning, som jeg også bruker mye, og som jeg leste om første gang, husker jeg da, i 2014. Før det så hadde jeg brukt manifestasjon ubevisst. Jeg har alltid vært veldig klar over at jeg, hva jeg vil, jeg ville seile rundt, jeg ville bli lege, jeg ville bli fotograf, jeg ville holde fotokurs, og alt dette her var ting som var innenfor det jeg visste jeg kunne gjøre. Jeg hadde kontroll over det, alt kom an på meg. Og så leste jeg boka The Success Principles i 2014 av Jack Canfield, hvor han også nevner The Law of Attraction, ikke sant, og The Secret, og alle disse tingene her. Og så tenkte jeg, nå skal jeg ta deg på ordet. En av de tingene som sto var at du kunne bli forfatter og skrive bøker, og kunne holde foredrag og bli, få suksess på et eller annet område. Så tenkte jeg, nå skal jeg steike meg og ta deg på ordet. Nå skal jeg begynne å bruke disse teknikkene her på visualisering og tiltrekke meg folk og så videre. Og se hvor langt jeg kan komme med det. For det jeg da ville var ting som var utenfor min kontroll. Å lage en bestseller, og bli invitert til foredrag, og være en public speaker, som jeg ville. Og da måtte jeg jobbe på et annet plan, da. Når du skal gjøre noe som også involverer andre. Og det har jo fungert, da, utrolig nok, da, faktisk.
Kan skrive under på det.
Ja, ja.
Du som var redd for å snakke foran få folk, foredragsholder og noe.
Ja, hadde ikke jeg lest den boka, og det går jo også på noe du har skrevet i manifestering, lytt til folk som kan det. Sånn at det finnes folk som har hatt ønsker om å lære seg disse tingene før, og som har lært det bort, så det finnes bøker, det finnes flinke folk, og det kan jeg garantere at hadde ikke jeg lest The Success Principles, så hadde ikke jeg vært der jeg i dag med 4 bestsellere på en måte, og jeg som ikke hadde skrevet et ord, og aldri... Altså, jeg var såpass livredd at jeg elsket å dra på fotokurs rundt omkring, men bare den presentasjonsrunden, først hvor du skal si hvem du er og hvorfor du er der, det var nesten nok til at jeg ikke dro.
Oi,
det var det verste, når bare det punktet, de 20 sekundene var overstått, da kunne jeg slappe av, for det var bare forferdelig. Sånn at det har vært en ganske stor forandring fra den, da.
Men det er så fantastisk at sånn, uansett hvor er du som lytter, er i dag, så går det an å gjøre forandringer. Men vi må ta ansvar, da. Dere har jo også en episode her i podcasten om å ta ansvar for sitt eget liv. Og det må vi gjøre. Vi kan ikke begynne å skylde på andre, sant? Og det er noe ekstremt kraftfullt og motiverende i at sånn, oi, alt er opp til oss.
Og livet skjer for oss.
Ikke sant?
Ikke mot oss.
Og så må du samtidig gi litt slipp, fordi at svaret kommer ikke nødvendigvis. Du kan ikke pushe det. Du kan legge til rette for at ting skal skje, og gjøre det som er innenfor din kontroll. Men når og hva som kommer tilbake til deg, det har du ikke kontroll over.
Nettopp. Og det er sånn som du sier da, når vi skal manifestere ting som også handler om andre folk, eller om ting som vi ikke har kontroll over, da. Det eneste vi kan gjøre er å... gjøre så godt vi kan selv. Gjøre vår del. Gjøre det vi kan. Og så får resten på en måte bare stå til. Lenes tilbake og stole på at ting skjer når det skjer da. Det å begynne å visualisere, sant? Når vi visualiserer at sjefen på det selskapet gir meg den jobben, jeg visualiserer at den personen gjør det og det, det vil jeg kanskje... betegnet som å kaste bort litt energi, da. Da vil jeg heller jobbe med meg selv, og hvordan jeg føler meg, og hvordan jeg møter mennesker, da. Vi har jo ikke kontroll over livet i det hele tatt, selv om vi prøver. Så det er jo også noe med å, ja, igjen litt sånn 2 sannheter her, da. Ja, ok. Wow, vi er faktisk fantastiske skapere. Men det er også noe som er helt nydelig med å være åpen for at livet kan overraske oss også. Men jeg har veldig lyst til å høre hvordan dere bruker manifestering i hverdagen. Nå, Torkil, du først da. Nå har du jo, ikke sant? Du har gått igjennom alt det du har fortalt om nå, og forandret livet flere ganger. Men nå, i dag, hvordan bruker du manifestering? Hva slags verktøy?
Jeg bruker det nok mye med å være veldig bevisst på hva jeg vil ha. Og hva jeg ønsker meg, og se det for meg, ja, det gjør jeg nesten på en veldig naturlig måte nå, nesten som jeg puster, egentlig. Så jeg skal nok bli flinkere, da, til for eksempel å lage visjonstavler, det har jeg også brukt en del. Jeg skal nok ta det fram igjen. For meg nå så det nesten sånn at, og jeg har ønsket meg så mye, og så kommer alt på en gang, så det nesten sånn at jeg, nå må jeg bare håndtere og ta imot alt det som kommer min vei.
Alle velsignelsene. Liksom.
Ja, for det bare, det nok på det. Men da må jeg nok også bli inspirert av boka di til å sette opp en sånn visjonstavle igjen, og konkretisere hva jeg ønsker for de nærmeste årene da. For det noe med det som med visualisering at du blir oppmerksom på de tingene som passer inn i det bildet. Og så griper du de mulighetene som kommer, for da plutselig så ser du dem. Og der det også viktig å være fri. Og jeg jo glad for at jeg alltid har levd fritt, alltid vært freelancer, fordi at kommer det en mulighet så kan jeg ta den. Og det ville vært veldig slitsomt for meg å være fast i en jobb, og så kommer det muligheter, og så kan jeg jo ikke ta dem. Det jo nesten dobbelt så kjipt da. Slik at jeg tror at det kan være viktig for mange å gå en vei der hvor du har et fritt liv. Og så vil det dukke opp muligheter som du aldri har sett for deg, faktisk. Som du da kan sette inn i hodet ditt først da.
Ja.
Og så kommer det, fordi at dette retikulære aktiveringssystemet i hjernen gjør deg oppmerksom på deg. Akkurat som du går inn i en butikk, og så ser jeg den skinnjakke er kul. Det 200 000 jakker og alt mulig rart der. Men jeg kan spotte en sånn type skinnjakke som jeg vil ha på et hundredel sekund. Så dette systemet jobber for deg hele tiden da.
Ja, eller hvis man prøver å bli gravid, og så ser man bare gravide rundt seg hele tiden. Eller akkurat har slått opp med kjæresten, jeg kommer bare med sånne kjærlighetseksempler.
Vi snakket om det her i forrige episode ja. Med det eksempelet. Ja, når det handler om takknemlighet, så ja.
Ikke sant? Men Sandra, hva med deg? Det kult å høre, Torkil. Og, ok, jeg veldig spent på å høre om deg, Sandra. Men en ting da, til deg, Torkil. Det her med å... Nå det sånn... Det noe helt naturlig for deg å bare... ja, finne ut av hva du vil. Du klar over hva du vil. Ok, fint å lage visjonstavler og sånt da. Det nyttig. Men pleier du... å gjøre noe av det som et av mine absolutt favorittmetode, og det rett og slett, bare ta ting for gitt. Selvfølgelig blir boken en bestseller.
Mm.
Selvfølgelig, hvorfor ikke? Mm. Selvfølgelig kommer dette til å skje. Når jeg begynner å tro på det, da blir jeg så stødig i frekvensen din.
Mm. Det jeg nok god på.
Ja.
Ja, jeg nok god. Jeg nok ikke, det nok ikke så... At jeg har jo den... engstelsen. Jeg har nok absolutt jeg har hatt en ganske klar tanke om at den bilekuren blir en bestseller. Men i hvilken grad det kan bli det har jeg nok ikke vært så flink på, for du har alltid den lille tvilen, og den skriver i boka di også, at du har den sannsynligvis sunne tvilen også da. Du er nødt til å både tro at du får det til, og at ikke du får det til, samtidig. Jeg tror det skaper en slags kreativ energi som gjør at du gjør jobben. Hadde du hele tiden tatt det fint at du får det til, så kunne du tenkt at ja, men dette her går kjempelett. Jeg kan skrive denne boka slett som ingenting, og så gjør du en slurvete jobb da. Sånn at jeg tror begge deler er viktige å ha da.
Helt
at man ikke er liksom fylt av 100% tvil, men at du har denne her egentlig helt sprø tanken om at du faktisk får det til. Og den tanken har jeg egentlig alltid hatt. At jeg kan få til de tingene jeg kaster meg ut i, da.
Men du kan aldri få til noen ting uten å også gjøre handling. Derfor jeg elsket første gangen jeg også virkelig begynte å skjønne det her, jeg så filmen og leste boka The Secret. Men det akkurat den boka har fått kritikk for, er at den forteller ikke nok om at ja, først, altså den sier sett det ned, lat som du holder bilrattet i handa, og så vil det komme til deg. Den forklarer ikke nok om, etter min mening, at du da også må se etter muligheter, og så gjøre aktive handlinger for at det skal skje. Jeg synes det var en sånn fin historie fra noen som var kristen som snakket om at det ble flom, og så sitter en mann og klatrer opp på taket og bare sånn, det her går bra for Gud vil hjelpe meg, og så kommer det en båt nej först ja så kommer det en båt och så säger han nej nej jag tränger inte sitta på med den båten för Gud kommer att fixa det här. Och så kommer det en resebåt, en sån räddningsskytte till slut bara sån kom hoppa på. Nej nej det går bra. Jag har Gud så det går fint. Till slut så kommer det ett helikopter. Du måste komma nu eller så dör du. Personen döde och så kommer han till himlen och så frågar han sån ja men var du Gud? Kunde du med mig? Jag sände en båt, jag sände en räddningsskytte och jag sände ett helikopter. Så du måste också och det syns är liksom gøy exempel för du måste ju ta de möjligheterna och handlingarna och gör det också. Det då när det vill ske.
Mm.
Yes.
Har du nytta av att manifestera och så sätta sig och liksom ta en öl?
Nej, jag vet inte.
Ja.
Men minns du sätter att ta en öl? Och bara du blir så inspirerad ja. Men du vi måste handla men ok allt är energi då och jag ser bara på det som att vi hur mycket energi klarar vi att putta in I manifesteringspotten här tankar känslor och handlingar allt är energi alltså vi skiljer ju vi har en tendens att skilja mellan det fysiska och det icke fysiska ikke sant? Men allt är ju egentligen ett och allt är egentligen energi så handlar bara om att fylla på så mycket vi kan med energi in I potten då. In I intentionen vi har. Sandra, hvordan brukar du manifestering?
När vi ska ha den här episoden så begynte jag att tänka konkret på vad är det jag kan snacka till som en konkret manifestering. Och så tog vi en kaffe för den episoden här och då snackade vi om kärlighet. Och då kom jag plötsligt på, jag har ju manifesterat Lasse. Fordi da det ble slutt med meg og eksen min, så var jeg så lei av menn. Jeg da hadde liksom overlappet kjærester, for jeg ikke så god på å være alene fra barnehagen. Og jeg hadde jo vært forelsket, men jeg hadde liksom følt jeg alltid hadde blitt skuffet. Alltid hadde blitt såret. Så jeg tenkte at nå det nok, jeg vil ikke ha noe kjærest. Og så sier han inn, du kommer jo til å få det kjæreste, det der bare naivt å si, du skal ikke være alene resten av livet. Jo, greit for meg. Ok da, så lagde jeg en liste, der jeg skrev helt sånn umulige ting. Ok, han skal være kjekk, og snill, og morsom, og høy, og mørk, og ha hår på brystet. Altså, det var så detaljert. Og... Han ska ha ting på ställ så att jag slipper försörja han. Han ska ha en god familj så att det får en bra svigermor. Jag gick helt ner I detaljer. Och så tänkte jag inte mer på det. 8 veckor senare så hade en samboer. Och så finner det här brevet. Och så tänkte jag så oj, kanske för då ska jag flytta in till han. För jag har en sån tanke om att hvis du blir sammen som vuxen kan du liksom flytta in med en gång för hvis du inte passar att bo sammen så har du bara kastat bort tid uansett. Så finner jeg det her, og så ser jeg over det, og jeg bare, check, 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 check. Vi har vært laget 10 år I år, vi har ikke kranglet en gang, han har aldri sagt et sårende ord til meg, og nå skal vi gifte oss, og vi har et barn sammen. Og det hadde med det å gjøre, for om det var, kall det hva du vil, men jeg hadde satt en standard. Jeg skal ikke ha en mann, hvis ikke den har alle de her kravene. En annen, jeg manifesterte huset vårt, Der, I forrige episode gjorde vi takknemlighetsrutin, der vi ser for oss en stor drøm. Vi den sånn praksis jeg gjør. Og så 3 gang ser vi for oss en stor drøm. Jeg gjorde det hver eneste morgen I et år. Og da så jeg for meg. Det et fantastisk hus som jeg trives I, som jeg har råd til, som frihet, og det I umiddelbar nærhet. Det naboen min. Det huset naboen min, sånn at Sander kan gå I samme barnehage, for jeg elsker naboen min. Plutselig så hører jeg fra naboen min, broren hennes entreprenør, har kjøpt et hus 100 meter bortenfor der vi bor, og det en svær hage som man skal bygge et til hus. Vil vi kjøpe det, før alle andre får muligheten? Der kom huset mitt. Bare 100 meter bortenfor der jeg bodde. Bare for I sommer I fjor, her kom jeg også på, I sommer I fjor, Jeg smykkedesigner. Jeg har hatt smykkebusiness siden jeg var 19 år, og og kan alt det her med støping og sølv og greier, og så tenkte jeg at det har jeg lyst til å starte med igjen. Så jeg satt og perla smykker, og bare, gud, det her var veldig mye jobb, jeg kommer jo, kan ikke ta mer enn 400 kroner for et smykke, det blir veldig dårlig timesbetalt til slutt. Så satt jeg med det og bare sånn, åh, det hadde vært så deilig om noen bare kunne hoppe opp i inboxen min og si, Sandra, vil du designe smykker for oss? Det hadde vært så fint. To uker senere, så kontaktet Pan Jewelry med i inboxen min. Hei Sandra, vi har veldig lyst til at du skal være det nye navnet knyttet til oss, der du designer smykkene. Og til sommer nå, så kommer det egne Pan Jewelry, X Sandra Ling smykker, masse kolleksjoner, og det første er dopaminmolekyl og serotoninmolekyl. Jeg bare, oi, det konkrete eksempler. Så ja, kult. Manifestering funker.
Det så kult.
Ja, så et sånt leilighetseksempel, hvis jeg kan komme med deg, der hvor vi bor nå. Fordi at når jeg og Tone skulle kjøpe vårt første leilighet sammen, så hadde jeg bare ett krav, og det at jeg ville bo så nære New York som mulig følelse. Og så jeg sa til henne at jeg vil se Oslo Plaza fra leiligheten. Og så søkte hun forskjellige leiligheter, og så sendte hun meg noen eksempler, så så jeg noen på de bildene på Finn, da, så så jeg Oslo Plaza på et av bildene, så vi kjøper den. Og da var jeg oppe i Nord-Norge, og så den tar vi. Og Tone, nei, du må komme og se på den. Nei, nei, vi tar den. Det er helt, går helt bra. Og så, ok, det, jeg ble med det og så på den da. Men da jo den da sentralt i Oslo, i en bydel som heter New York, på folkemunnet, for at de bygde den så raskt der da, i sin tid da, på 1800-tallet en eller annen gang. Og der vi bodde nå i 20 år, jeg elsker å bo der, 50 meter unna elva, alt i nærheten. Sånn at det å sette liksom sånne krav på en måte da, eller sånne tanker ut i verden da, så kommer de tilbake og så... Til å begynne med så har jeg kanskje tenkt at det tilfeldig, men etter hvert som det skjer så ofte, så skjønner jeg at det kan ikke helt være tilfeldig da.
Nei.
Og noen ganger, det fantastisk å høre disse historiene, jeg elsker det. Ja, også en del sånne eksempler fra livet mitt, hvor ting bare sånn, oi, det kommer kjemperaskt.
Kan du dele? Ganger,
ja, jeg har også faktisk manifestert en leilighet i New York, da jeg flyttet dit, og jeg lette og lette og lette etter hvor jeg skulle bo. Jeg skulle flytte og studere arkitektur der et år, og jeg visste akkurat hvor jeg ville bo. Jeg visste at jeg ville bo sammen med to stykker. Jeg visste at jeg ville bo med en katt. Jeg visste at jeg ville se ut på et tre. Jeg ville ha noe grønt utenfor vinduet. Leiemarkedet i New York er litt... Der skjer ting fort, da. Så, og ukene gikk, sant? Plutselig så var det en uke til jeg skulle dra, ja, jeg hadde fortsatt ikke funnet noe leilighet. Men jeg hadde visualisert det her så tydelig. Til slutt så bare måtte jeg gi slipp. Så jeg bare tenkte sånn, ok, da får jeg finne en leilighet når jeg kommer dit, da. Gikk inn på Airbnb, boket meg en shabby sofa i noen andres leilighet, rett ved skolen, da. Så tenkte jeg bare sånn, å nei, nå må jeg komme hele flyttelasset mitt til denne Airbnb-stua, liksom. Sett, nei, uff, jeg grudde meg skikkelig. Men jeg boket, og så gikk jeg inn da rett etterpå på liksom, noe a la finn.no bare i USA. Lette, bare sover igjen, og der var leiligheten. Perfekt pris, det hadde jeg også satt en grense for. Nabolag, en katt, et koselig par, og vips, etter et kvarter med en telefonsamtale, så var leiligheten min. Da jeg kom dit, så jeg ut av kjøkkenvinduet, så var det et nydelig grønt tre der. Så alt på checklista.
Får lyst til å klappe.
Men jeg måtte jo slippe også, ja. Jeg måtte være sånn, greit, ok.
Ha tillit.
Ja, det skal ikke skje sånn som... Mm. Jeg vil at det skal skje, jeg ble helt en sånn desperat på slutten der.
Mm.
Jeg måtte bare gi slipp, og så kom det med en gang.
Jeg liker liksom sånne setninger, affirmasjoner, når vi noen gang synes at ting er litt håpløst. Så når jeg har en sånn setning som jeg fikk av min coach en gang, for når jeg skjønner at nå må jeg gi slipp. Og det er en setning som jeg håper dere vil adaptere. Det beste skjer. Det beste skjer. Og det er bare, jeg gjentar det igjen og igjen og igjen. Og også den der, når ting er vanskelig, så har jeg en setning som jeg sier til meg selv, som igjen får meg tilbake, ikke lar meg gå inn i denne med selvmedlidenheten og offerhånd som ikke hjelper meg noe i det hele tatt. Det er alt ordner seg alltid for meg. Sånn som nå når jeg skulle til mammografi, og jeg funnet noe kule, og jeg var selvfølgelig redd. Jeg var alt ordnet seg alltid for meg, som gjør at selv om det en situasjon her som skummel og redd, så klar jeg å ha det bra selv om. Så sånne setninger kan også hjelpe litt, sånne affirmasjoner.
Helt klart. Og jo mer vi gjentar disse setningene, så jo mer blir de til våre indre sannheter, og jo mer lager vi nye nervebaner i hjernen da. Og da er det det vi begynner å se i livet vårt, sånn som du også sier, Torkil. Og i sted så sa du at du bestemte deg på et tidspunkt for å bare ta, sånn teste det her da. Ta, hvilken bok var det du sa du leste?
The Success Principles.
Yes, ta det på alvor. Teste. Mm. Og det der har jeg også gjort
nesten,
så mange.
Nesten som å være sikker på at ikke det går, for at da det jeg hadde manifestert tidligere var ting som var innenfor rekkevidde. Nå manifesterte jeg ting som var langt utenfor rekkevidde. Sånn at jeg måtte virkelig ta en sånn leap of faith og bare tenke, ok, men jeg, ok. Jeg
får se. Men du gjorde det som en slags lek, ikke sant?
Ja, lek eller lek. Jeg måtte nesten, det virket nesten for absurd til at jeg skulle kunne gjøre de tingene som jeg gjør nå, da.
Mm.
Var helt absurd da. Sånn at det var, føltes absolutt langt utenfor komfortzonen. Jeg hadde jo ikke lest om komfortzonen før.
Mm.
For eksempel da.
Mm.
Dette med at du må pushe grensene, og at det du frykter er der skatten ligger. Ikke sant? Mm. Sånn som Joseph Campbell sier, the cave you fear holds the treasure you seek. At det ikke jeg skulle gå bort fra det jeg var redd for, men at det er der jeg skal gå.
Mm.
Og det endret alt, men det var veldig skummelt. Så når jeg skjønte, og dette er med kamerakuren da, jeg skjønte at jeg gjennom fotokursene hadde lært noe om livsmestring som jeg satt på. Og så visste jeg at hvis det skal ut i verden, så må jeg gjøre det skummeleste jeg vet, og det er å bli sett. Jeg hadde trivdes veldig godt i observatørrollen som lege og se alt som skjer, ikke sant, og ha den rollen. Men til å ha deltakerrollen og ha oppmerksomheten på meg, det var så skummelt at det, ja, kan ikke tenke seg en gang da. Så at jeg skjønte at jeg må bli en helt annen person enn den jeg er nå. Den jeg er nå får ikke til det jeg vil.
Mm.
Og den veien fram dit er kjempelang. Og så venter jeg meg til fra fotografi at du må sette pris på prosessen underveis. Det er prosessen underveis fra den du er til den du vil bli. Det er der verdien ligger.
Mm.
Ikke i resultatet i enden, men i å sette pris på vanskelighetene underveis, motstanden du møter, som gjør at du blir, det er der læringen ligger.
Mm.
Og jeg ser jo at det å gjøre vanskelige ting, det er en nøkkel da.
Jeg elsker det du sier da, for det er et så utrolig godt eksempel, denne historien din, om at sånn, ok, du hadde en drøm, du visste på et eller annet vis hvor du skulle og hva du drømte om, selv om det var kjempeskummelt. Det var masse personlig vekst der da, for at du skulle kunne tre, som utfordringer du måtte gjennom, for at du skulle kunne tre enda dypere inn i, lenger inn i det å kunne virkelig dele all kunnskapen, inspirere så mange mennesker som du gjør nå da, Torkil. Ikke sant? Du måtte gjennom de personlige utfordringene. Drømmen var der, men det var ikke lett likevel. Du måtte gjennom rundene med deg selv, sånn at du kunne stråle enda, enda sterkere, og sånn at du også kan hjelpe så mange mennesker i dag, da.
Ja, for det er jo det også som jeg leser i en bok, at du får til det du vil ved å hjelpe andre til å få til det de vil. Så det er på en måte nøkkelen. Hvis ikke jeg hjelper andre til å få ting til å fungere bedre, så er ikke det til nytte for meg heller, da. Så det å se den sammenhengen, egentlig.
Det er fint. Det er veldig fint. Men det er viktig å huske på da, drømmene våre, det er ikke bare lett, ikke sant? Selv om intuisjonen kaller oss i en retning, så er det ikke sånn at det bare er sånn problemfritt, eller fritt for utfordringer. Men her, sånn jeg ser på det da, fra et sånt høyere sjelelig perspektiv, så er vi jo her nede i denne menneskelige opplevelsen for å samle erfaringer, og for å vokse, og for å utvide perspektivet vårt på ting da, og det gjør vi gjennom å samle på opplevelser, samle på erfaringer og lære. Så selv om, ikke sant, der hvor drømmene, der du ser drømmen i horisonten, det vil også være utfordring på veien, men det på en måte poenget.
Så, ikke sant? Og den siste oppgaven I kamerakuren jo å følge drømmen. Men da har du gått gjennom alle de andre, så da du skodd for å klare å følge drømmene, for det det aller viktigste med Mesterlivet-podcasten. Det å sette deg I stand gjennom denne sirkeltreningen av ulike styrketreninger mentalt, til å få til det du allerede vil. For at du har bare det ene livet, I hvert fall som vi bevisste nå, da. Og du må gjøre mest mulig ut av det, og ikke gå til graven med sangen fremdeles inni deg, som Henry David Thoreau sier. Man må få den ut, på en måte, og for å få det ut så det vanskeligheter på rekke og rad. Dette her kunne vi jo prate om ja, I 10 dager. Mm.
Men jeg vil bare si en tilleggsting til det du sa. For hadde du ikke gått gjennom de utfordringene og den selvutviklingen I deg, la oss si det hadde skjedd med en gang. For det første så hadde du vært såpass skremt, så du hadde ikke fått reklamert for boka di, så den hadde ikke blitt en bestseller. Du hadde ikke vært aktiv I alle de podcastene, for du hadde ikke ville vært synlig. Du hadde ikke stått på debatten. Du hadde ikke svart på kritikkene. Så du måtte bli den personen først, for nå kommer suksessen din til å vare. Hadde den kommet lett, hadde du kanskje ikke satt pris på det på samme måte, og det hadde ikke vært like lenge. Og det tror jeg virkelig på. Eller, det min teori da.
Det høres kanskje veldig riktig ut.
Ja, og hvis manifesteringene tar lang tid, liksom, vi prøver å få til noen ting, til det du sier da, men du egentlig klar?
Ja.
Du egentlig klar for å stå I det?
Ja.
Vær tålmodig, aksepterende og tålmodig. Du må, du må tenke at du har det, og tenke at du skal noe sted, så du må ha disse to tankene I hodet hele veien. Da være både tålmodig og utålmodig, og klare å balansere det til riktig tid da. Det beste rådet, det I hvert fall å kjøpe boka di manifestering.
Ja, gleder meg til å lese den, skal lese den I helga.
Den kjempefin, den to the point, den praktisk, lettlest, med gode råd, og jeg har jo lest ja, veldig mange av den type bøker, og den helt I toppklasse. Altså. En håndbok til livet du ønsker deg, står det som undertitel. Det sier vi ja takk til.
Takk for at du kom, Kai.
Tusen takk for meg.
Hei!
Hei, det var akkurat en fyr som ringte og sa at jeg har vunnet billetter til Silent Art.
På den ene siden skjønner du sikkert at Thea megafan.
Det sant?
Ja, jeg har akkurat gitt han pass og kortnummeret mitt, og nå skal jeg på 5 stjerner sånn.
På den andre siden...
Men Thea, det kan ikke være skam da.
Telefonsvindel dessverre et økende problem. Derfor inkluderer Telenor svindelvarsel I nye mobilabonnement. For vi skal være hele Norges sikkerhetsnett. Se Telenor.no.